Txaperratiko entzulioi, hemen gare beste behin gurasoak saioan. Gaur konetan be hezkuntza eta gurasotasunarekin lotutako gaixak hartu eta mai gainera botako ditugu, gonbidatu ezberdinekin, ba, pare bat egitasmo behintzat aurkeztuko ditugu. Baina badakizue eta ez baldin badakizue ontzen komentatzen dutuet, aurtengo honetan, aurtengo ikasturte honetan, 2018-2019 ikasturte honetan, ba, astearteko irratsaioetan, bai kolaz eta bai gurasoak saiotan, ba, lehengo 10-15 minutuetan barrura begira jarriko bazela. Barrura begira, irratira begira jarriko az, eta irratiarekin lotutako egitasmo bati forma muten saiatuko az. Txapa aleak deitu jau, eta ba, egitasmo honen bitxartez, txapan historixa, gaur egungo egoera, txapan, ba, soinu banda ero playlista egiten bezaiatuko az. Poliki-poliki, prisa gabe, baina hemen mikrofonuen atzian egon diena hotxak batzen saiatuko az. Danak ez ditu lortuko, baina, bueno, ba, epe mugari gabeko egitasmo danez, ba, poliki poliki joan goaz, ba, hotxak batzen. Aurreko astean, aurreko aste artean, ba, uki ginoan gure lehengo txapalea, eta gaurko honetan, ba, inoan arbaizakin indo bitzordua. Boixen, Ainoan Arbaiza izango dula gonbidatu, berak proposatuko dozku disko bat, eta berak itzengo dozku berandako irratia zer dan. Eta ba, gaur egun edo bentsate ontsa arte egin daben irratxaioan inguruan be itzengo du. Eta hau balima sarrera moduan erabiliko dugun tartia, txapaleak, ba, gaurko gurasoak saioan bi egitasmo izango dugu, bi pertsona izango dugu, izango ditugu hemen telefonu mitxartez badabe. Alde batetik Leire Txasarraga izango dugu, berak egitasmoa jarri dugu martxan, ba, amatasunaren inguruan bueltan, eta berakin hitz egingo dugu amatasunaz, gaur egungo ba, ama izateko modu ezberdinez, ba nola tribua desagertuta askotan utxunea bat sortzen da nora matasunaren bueltan erditu berritan. Horretaz hitz egingo dugu eta bestalde batetik ba familientzako interesgarri izanaldan aisialdiko gune bat ezagutuko dugu, baina bestalde batetik hezkuntza proiektu bat be badaukana. Eko gunea izango du bizpide eta honetarako Kakun Orbegozo izango dugu hemen ba txaperateko uinetan. Ekogunearen proiektu ezagutzeko aukera izango dugu. Ba, hausi izango da gure gaurko ordubetia. Nahi badozue, ba, menjarraitu, lautemesazpi.goixan, Bergarako txapa irratian, herriko irrati librean. Jarraitzen dugu esan bezala. Bigarren txapa alea esan dute sekula aurre ikusita gaurko saionetarako eta bigarrena izan arren ondikane ez du lortu, ero ez dut hartu denborarik sintonia bat topatzeko tarte honi. Baina bueno, ala eta guztiz beha horre ingo dugu. Telefonan bestaldean bigarren txapa aleak ingo da ben ekidia behiduko. Ainhoa, Gabon! Bueno, Ainhoa Narbaiza dugu telefonan bestaldean. Ainhoa, bigarren txapa alea, tokatze gatzo zeuri?
Bai, bueno, erronka politxa.
Bueno, erronka politxa danez, asingo gaz. Lehengo eta behin, txapa ale bakoitzak disko bat proposatzen dau. Zure kasuan, zer aukeratu duzu? Noraino joango gaz?
Ba, bueno, ba, estatu batuetara jungo ga, eta bizitako Karen Dalton. Karen Daltonen zehazki My Own Time diskoa aukeratu da.
My Own Time, zer gaitxik Karen Dalton eta zer gaitxik disko hau?
Bueno, oso, izan, ariketa bera izia disko aukeratzen nahiko saia injaz, baina, bueno, aliberian eskertu dut, bueno, pentsatzen jartzia hortan. Eta, bueno, disko niretako oso bere izia da, ba, asko zetu jate, emakumeen nola kantatzen aben, ba, asko lazaitzen da, disko niretako, ba, kantatzeko neko nol bere izia. Eta, bueno, diskoan izen burua be, ba, bueno, lotzen dut pixkat irratizak ino bai, ez? Denbora hartziak ino, norbean dako denbora hartziak ino, zehaz mes pixkat bai. Ba, lotu da izen irratizak ino, eta, bueno, gainera, disko hori ustot aurreko urtean txapan galdin jatela.
Hemen desagertu zen.
Bai, bueno, irratzaile batera karri neban, eta ustote, bai, hor geratu zara, min disko asko galtzen ditu, baina usto txapan galdun dugu ala disko hori, guan, bueno, ba, hainbat arrazoi egaitzik, eta musika aldetik, ba, emakume honek banjua jotzen dau, eta, bueno, ba, folk eta blues, hola jotzen dau.
Mm-hmm. Aspaldiko diskoa da?
Bai, bai, 70. hamarkadako diskoa, eta gainera nahiko ez ezaguna dela esango nuke.
Bueno, ba, hoxen, Ainhoa Narbaizan aukera, ero proposamena, Karen Dalton eta In My Own Time. Gaur disko hori erabiliko dugu, Ainhoa, irutzen bajatzu gure irratsaioan bidelagun, baina esan duzu, lotura egin duzu irratxakin ez, alde batetik ba, hemen galdu zinula diskoa. Karen Daltonen disko hau eta bestalde batetik zuretako denbora hartzia. Hori da zuretako irratixe bai. Norberandako denbora hartu eta ausnartu eta lasai egoteko tarte bat.
eta zaila ba, ukitzen dugu, ez? Denbori hartzia edo norberandako gauzak itxeko denbori hartzia, ez? Bandanon bizitzaneko komplikaua da. Eta bueno, irrati izan, nahiz eta izan, bueno, kompromiso bat, ba, irratzaioa itxia do, ba, azkenean irratzaioa prestazia bera, ba, nik beti oso gustora inizan do, eta hartzen dozu, ba, hori, ba, zuk esan bezala, ba, ba, bueno, pentsatzeko denboria, o gauzak aukeratzeko, edo kuskuseatzeko, ba, musikia, edo irakurri, irakurri, edo, eta bueno, ba, beti da, ez, ba, ba politxa hori do, bai, ez, denbora hori hartzea, eta bueno, irratixa gauza gehiago da, baina hori hori nik baloratzen duten zehose da, bai.
denbora, norbere handako denbora hartzea, gustura egiten den zerbait, ze gehiago esango zinuan irratixan inguruan?
Ba, bueno, ba, ba azkenian, ba, nik irrati barruan, ba, bi mundu ero ikusten ditu, eta alde batetik, bueno, irratzaioa bera edo, ba, hor, ba, garela, ba, neko kuarrian bisa, eta gero, ba, txapa bera, txapako jendia, ez, eta bueno, azkenian, ba, irratixa bera bada espazio bat, ba, bueno, ba, sorteko, ba, jendia, ba, esautzeko, edo harremanak itxeko, eta bueno, eskola moduko bat be bai, ez? Gauza asko ikasteko eta bueno, ba bai, ba eroso eta aurreko ankepak esan zeban bezala, ba nahiko aske esango nuke sentitzen gala dano bertan.
Bueno, eta disko bat proposatuta, irratia zutako zer dan ba, esan da, mentzat pintzelada batzuk, gelitza jaku irratxaio bat zitzeitia. Zekaro, txapa ale bako itzen, saio bat aurkeztuko dugu. Kasu honetan zeuk, momentuan martxan dagoen proiektu bat aurkeztuko duzu.
Bai, bueno, martxan edo...
Martxan azteko.
edo oinartian bentzat martxan egon dan, bai, guri irratxaioa txibierroa kuluka da. Eta, bueno, azkenean ba, urtetxo batzuk ditugu hor txibierrotxuak ba, irratixan, eta bueno, azkenean, pues, ba, ezagit zela espikauko nuken guri irratzaia, baina bada tertulia formatuan itxen dugun irratzaio kolektibo bat, feminista dana, eta hasiera baten naiz eta hasi ginen, ez? Ba poesia, irakurketak ez dakiz, ba azkenian, bueno, bihurtu da, ba hainbat gure kezkak lantzeko espazio bat eta lagun arte bai izango nuke eta oso espazio segurua guretzat gisa esan irratzaioa, ba hainbat gain inguruan hitz egiteko eta bai. Oso esperientzia interesantia zentzu horretan.
Lagun arteko tertuliak, zuen arteko tertulia horrek, noski gero irratian bestaldera botatzen dira.
Bai, eta bueno, batzutan ba, ber bat aberro itzen dugu, eta konturatzen gero jendia bezan entzuten da bela, ez? Eta bueno, jendia aiatze jakola edo, ba, bueno, ba, seinale ona edo. Eta bueno, naiz eta batzutan ematen da behen, ez, ba, informala diela, prestaguarekoa diela, oza, berez, ba, eskatzen dozku denbora bat gauzak prestatzeko, ero, bueno, bentsate ikusteko nuen dira joko egun, eta gero, beti izaten dugu, irratzaio eta gero, ba, pentsatzen gelditzen gala, ez, eta zentzu hortan behin interesantia dela, ez, ba, irratixak posua lagatzen dozula, ez bakarrik errepikapen egaitxik, asko uketzen ditugula.
Bueno, ba, txibierroak, esan duzu egu, ez dakit, 2018-2019 honetan parrian egongo den ala ez, urtetxo batzuk egin dituzu behintzat.
Bai.
Eta ez dakit esan aldan, baina, bueno, segurazki egongo zan, ez, baina feminismoa oinarri dokan irratxaioa ikarri zinuten irratira, bai, ez?
Bai. Nik uste txapan egon bakarrea edo bakarrenetarikua edo izango dala holan eta bueno, ba, ez bakarrik feminista, baizik eta hori, ba, zeo kolektiboa kolektiboa izatea eta sortzen duguna, ba, bueno, hainbaten artean, eta hori gaur egun ikusango nuke importantia dela, ez? Asko itzen dugula irakurri eta nahiko modu individualian, eta gauzak kolektiboan itxean ustez oso oso importantia, betaurreko moriekin, edo, bueno, beste, betaurreko batzukin, bai.
Oso, no, bueno, ba, honekin gelitzen gaz, Ainhoa, Txiberrako Luka, Ainhoa Narbaiza, eta kasunetan Karen Daltonen diskoa proposatu dozku, disko bakarra uste dut, ez?
Ai, zer?
Disko bakarra, Karen Daltonen disko bakarra, kaleratutako disko bakarra.
Ez beste bat, beste bat, hau bigarrena da. Bai.
Bigarrena, oso ondo, In My Own Time, izeneko diskoa, ba, ondo irutzen bajatu inoa, diskoa entzuten ba, jarraituko dira txaiua.
Oso ondo, ba, ber, gustatzen jatzu den, ere konta gustazu.
Bueno, ba, holaxen, ba, bigarren txapalea, eskerrik asko eta ondo segi inoa.
Bai,
aio.
Gabon. Patxo bat.
Beste bat. Esa mesela da, estas que izango da urtaren eta lauan, edo zein.
Yesterday, anyway you made it was just fine. Your days into nighttime. Didn't you know you can't make it without ever even trying? And something's on your mind. Let these times show you that you're breaking up.
Something on my on your mind izeneko abestixa aurrera jarraituko dugu disko honekin eta ba beste abestitxo bat bien diskoko bigarren pista entzengo dugu When a Man Loves a Woman.
Tell the world what a good thing he's found. If she's mine he can't see it, cause she can't do no wrong.
jarraitzen du txapa irratian, eta M7.8an gurasoak saioan zaet, eh? Eta, bueno, sarrera gisa bigarren txape alea izan du, In My Own Time, Karen Daltonen bigarren diskoa aurkeztu dozkoa Inoan Arbaizak, bere izen da bigarren txapa alea. Eta aurrera ingo dugu, goia gurasoak saioan, oiko gurasoak saioari forma mon naixan gabiz. Eta esan bezala gaurko honetan pare bat gai eta gonbidatu ditugu eta beraiekin hitz egiten saiatuko has. Leire Etxezarraga eta Kaku Norbegozo izango ditugu gaurko protagonista. Aurrera ingo dugu Karen Daltonen beste bestitxoten entzunaz, In My Own Dream, nire amets propioan izeneko abestixakin.
Didn't know I could be fooled. It took me a long time to find out. My mind turned
Bueno, eta aurrera ingo dugu, gure gonbidatuak telefono hartzen duzkun bitxartean, baduzko kontua kontatzeko eta. Aldatetik, igande honetan zita ezberdinak baduzko eta horietako bat nahiko ginuke ba, hemen zuekin batera ba, komentau. Eta horretara joango az gainera errentizara, bertan biziposa sentitzuko eguna, ba, ingo dabe urtero bezala. Ba, biziposan jaixa ingo da. Bertan, ba, biziposa elkartea osatzen da ben ba, eragi ezberdinek batuko dira bertan, eta ba, jai bat ingo da, bez? Herri lagunen ba, bueltan sortutako ekimen honek, ba, Euskal Herriko hainbat eta hainbat eragile batzen ditu guztiak, be, ba, urtzaroa ba, oinarri daukena, eta danak bat egiten dabe ba holako jai politx batean. Aurten esan bezala, ba igande honetan izango da eta horreretan izango da.
When I first came to town, they bought me drinks aplenty. Now they've changed their tune and hand me the bottles empty. If I was where I would be, then I'd be where I am not. Here I am where I must be, where I would be, I cannot.
Igandez, larun batean da, goeta bederatzi zen da, biziposan jaixa. Eta goeta atzirako beste baitzordu kurioso bat pentsojaku, eta hori komentatzen edo zeuekin. Hain zuzen, Oñatin izango da, Arantzazun, hango bertako ba, parketxetik irtengo da, ba, xagusarrak ikusteko ba, irtera bat. Parketxe basareak anturatzen dago irtera hau, eta hori atzaleko sortzietatik aurrera izango da, badakizue izaki hauek animaliorek iluntzen argixa joaten danien irtetzen bai dia. Eta bereik ikusteko aukera izango da. Informazio nahi badozue, ba, sartu zaitxeste parketxetako sarian, eta bertan leuko aukera. Ez bakarrik Oñatin beste leku batzutan ditena, baina lehengua ireian gote bat izan esan bezala atzaleko sortzietan izango da, familixan joateko ba, aukera politxea moten dago.
But you've brightened up all my days with your sweet love in so many ways. I want to stop and thank you. I want to stop and thank you.
How sweet it is to be loved by you.
Yes, it is.
How sweet it is to be loved by you.
I needed the shelter of someone's arms. Love and devotion deeply touches my emotion. I want to stop and thank you. I want to stop and thank you.
Hemen jarraitzen dugu, Txapa Irratian, esan bezala, gurasoak saioan, gurasotasunan inguruan hitz egiten dugu, eta gai ezberdinak botatzen ditugu, mai gainera, eta honetarako gonbidatu ezberdinak izaten ditugu. Gaurko honetan, esan bezala, bi sekuestro telefoniko ditugu, eta bietako badoko momentu honetan telefona bestaldian, Leire Etxezarraga dauko. Haupa, Leire, Gabon!
Haupa, Gabon, Lander, Gabon!
Bueno, Leire, esaten eman, askotan gurasotasunan hitz egiten dugula. Kasu honetan Leirekin hitz egin dugu, amatasuna oinarri hartuta egitasmoa martxan jarri da belako, ez? Leire?
Bai, Holanda, oindala urte bat gutxi gora bera edo hasi nagoen proiektu hau, eta amatasuna gazer ikusi dekon proiektua, bai.
Bueno, lehenengo eta behin, guazen deskurritzera Leire nundi datorren, ze gizarte zitzeia za, pedagogoa, gesalterapeuta, ama bebai, karo, ibilbide honetan, ez dakit, zer dokoan garrantzia ez, indakoik ikasketa guztiak, gesalterapiak, aipatu duzu pixkat zer dan gesalterapia, Leire?
Bai, baditu, gesalterapia da, bueno, esaten da dela, psikologia guztiaren barruan humanistarekin zerikusia daukan, psikologia, lan egiteko era bat, ez? Osea, adibidez, psikologian hasi izan psikoanalisiagaz eta lan egiten zan, klienteagoan badakizu dibana hori, betiko diban horretan eta terapeutak asoziazioaren bitartez lan egiten zuen, ez? Baina denpora pasata, konturatu zen, garrantzitsua zala ere bai, klienteak sortzen zuen erlazioa terapeutarekin, ez? Hori baliagarri izan litzikela, eta oso aberazgarria berearen zako, klientearen zako. Eta sortu ziren, azizan sortzen pizkat, psikologia humanista deitzen dan, ez? Hori, honen barruen dau terapia gestaldala, ba psikologia humanismoaren arrama bat edo bueno, lan egiteko era bat edo terapeutakan erramienta tipo batzuk, ez? Orain hitz egiten da bai terapia gestaldala como de otra generazioneko psikologia, ez? Ez dau enfokatzen klientea ba gaizotasuna daukan klientearekin, baizik eta egiten da lan egiten da gehi hau bai autorrealizazioan edo bueno, lako beste dimentsio bateko terapia baten. Eta bueno, oinarritzen da gutxi gorabehera ba orain eta gaur eta orain lan egiten da gutxi gora gaur zer sentitzen dugu, nola gauden gaur. Ez horren beste begiratu atzera edo etorkizunera, baizik eta gaur orain zelan sentitzen garen, ez? Eta bueno, gaurtik aurrera eta hemen sentitzen garenetik, ba hortik lantzen diren gauzak, ba hortik bueno, hortik lan egiten da, ezta? Ez jako emoten horren beste importantzi aintzinako edo gure iraganari, baizik eta gaur nola gauden eri, bueno, gutxi gora bera hori izango zen. Terapia
gestala. Eta zuk terapia gestala amatasunekin lotu duzu eta hor oinarritu duzu zure
bai, 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 bueno, claro, ni izarte zitzai izain naz beti eta, bueno, proiektu, bueno, eskuntzako proiektu ez formaletan eta egin dut lan beti, baina, claro, bueno, ibilbide honetan, ba, konturatuten nintzen, ba, bueno, alde emozionala niretzako oso garrantzitsua zala, ez? Ez horren beste alde edukatiboa edo, bueno, hezkuntza aldea barik emozioetan konturatzen nintzela gehiago eta nengola beti adi orduen, hasi nintzen, ni bilatzen eta nire desarroiatzen nire alde emozional hori, ez? Eta, bueno, egin nuen, talde askotan parte hartu nuen, formakuntza egin nuen terapia gestalea, baina gero baita mugimenduarekin, gorputz mugimenduarekin zer ikusia zuen, talde askotan parte hartu nuen, dantza terapiare bai, eta bueno, terapiaren munduko horretan, bueno, nigandik asko ikasi nuen, ez? Momentu horretan ama izan nintzen, eta bueno, hor, pizka bat, bueno, izan zen, ez nuen espero ama izatea, eta klaro, horra zin nintzen ibilbide desberdin horretan, konturatzen nintzen, ba, terapia gestalekin lan egin nuen, eta autoezagutza horrek asko lagundu zidala, ez? Orduen, bueno, ja, bakarrik ja, biak bateratu egin ziren, ez? Ni neuken oinarri hori terapia munduarekin, amatasunarekin ba lotu egin zan bakarrik eta horre ikusi nuen lotura oso garrantzitsua eta oso niretzako oso aberasgarria eta orduan ni ama izaterakoan lane utzi nuen lana eta horretan ibili nintzen urte askotan, ez? Eta bueno, ba urte horrek pasatu eta gero konturatu nintzen, ostras, ba biak lotu alzirela, ze amatasunean bizipen horretatik, ba nik terapia gestaletik asko ikasi nuen, ez? Eta bueno, amatasun hori eramateko beste era batera gai izan nintzen, ez? Osea, kontzientziarekin eta bueno, nik uste asko ikasi nuen, ez? Ama izate horrekin asko ikasi nuen eta bueno, biak lotu ziren ja bakarrik. Gero bakarrik geratzen zitzaidan, ba amatasun guzti horren orokortasunean zertan zehaztu nire proiektua, ez? Eta bueno, hori argi izan nuen, ze niretzako momenturiko gorrena izan zen lehenengo umea eta lehenengo alde hori, ez? Posparto alde hori, niretzako hori momentu hori oso gorra izan zen. Orduan pentsatu nuen igual momentu horri fokoa jarrita, ba hor landu behar nituela gauza asko, eta bueno, hasi behar nintzela lanean horrekin, beste ama batzuei laguntzen, eta momentu horretako amei eta horrela, ez?
Eta horretan sabiz gaur egun, amataldeekin lanean, erditu berria dien amekin, ez da?
Bai, proiektu hasi zan hori, ba, erditu berriko amekin, eta, bueno, horretan nabil, eta bai, gutxi gora bera, ba, bueno, ama, erditu berrikoak izaten dira. Orain pizka zabaldu doz, batzutan, bueno, proiektu honetan zaila egiten zaidana da, amaren kaptazioa edo ama etortzea, ez, espazio honetara, urbiltzea, eta, bueno, ez da izaten oso erraza, orduan, bueno, batzutan urbiltzen, hurbiltzen badira umeen nagusiagoak dituzten amak ere, ba bueno, beste erabateko talde batzu sortzen ditut. Baina printzipioz bai, postpartoko amekin. Ze claro, niretzako garrantzitsua zan momentu horretako bakartasun sentimentu hori, ez? Ni oso bakarri sentidu nintzen eta izan zan momentu oso gogorra bakarrik. Ze bakartasuna ez da askotan fizikoki oren, bikote izan aldozu, laguntasuna izan aldozu, ez? Igual inguratuta zaude, baina landa guztiz ere bakarri sentitzen zara, ez? Orduan, sentimentu hori netzako oso hori, bueno, oso orokorra uste dutela, edo beste amatzukin hitz egiten ere, hori ikusten duen garrantzia zela horretan enfokatzea. Orduan, postpartoko momentu horretako amekin lan egiten dut hori, pizkat hori, baina gero, bueno, egia da hori beste momentu askotara eran daikela, ez? Osea, que ama askok sentitzen gara bakarrik, bai, ba, aurreragoko beste momentuetan, ez? Amatasunean, osea.
Gaur egunean hor utxune bat badago, igual garai bateko tribua, aipatzen tribu hori desegin da, eta
bai.
Gero eta bakarrik
bai.
Egin behar dugu aurre egora ezberdin eta amatasune bai.
Bai, claro, nik hori konturatzen nintzen, ez? Ni hemen, ni herri zaldatu nuen, eta pisu baten bizi nintzen, eta bueno, egunero bakarrik nengoen, ez? Nire bikotea lanean zegoen, eta bueno, egun osoa pasatzen duen bakarrik, eta claro, ba bueno, gogorra egiten da hori, ez? Eta gero, bueno, naiz eta igual bikotea etorri egunero, eta berarekin konpartitu gero hezkuntza hori, baina bueno, bai sentitzen nuen hori, ba ulertu, ni ezin espresatu zer sentitzen nuen, berak ez zuen ulertzen nik zer sentitzen nuen, ez genuzkan bizipen berdinak, egoera, ama eta aita izatearen egoera, nik ustut bizipenak desberdinak direla, eta ez ulertu horrek, eta bueno, horrek ere bakartasun batera eramaten zaitu, oza, niri eramaten ninduen, ez? Orde, bueno, guzti hori batzeko espazio bat beharrezko ikusten nuen, ama sentitzea, ba beste ama batzuek ulertzen dutela, eta jo, ba, berak sentitzen duela ez da horren arraroa, eta bueno, gero horrekin batera gauzak ez bakarri bakartasuna, gero datoz bakarrik, sentimentu asko daude hor, eta amak soltatzen dituena, eta bueno, behar duena espazio hori esateko, ba, ni hemen horrela nago, eta gainera, postpartoko etapa horretan emozioak ere daude, gora beraka, eta ez, orduan, ba, bueno, bai, garrantzitzik uste nuen, ba, ganera taldean, ez, hori triuazuk esaten dozun hori, ba, bueno, aprubet gaur eguneratuta, eta nire esperientzia terapeuta, esperientzia horrekin, eta nire bueno, formakuntzarekin, eta, ba, bueno, talde terapia bat izan litekela gaur egun hori, ez, gutxi gora bera, badaude beste talde batzuk, eta asko talde asko daude ama batzen direnak, eta hezkuntzari buruz lan egiten dute, hitz egiten dutenak, eta hori, baina bueno, nik sortu nahi nuen zerbait amari enfokatuta. Ez horren beste, nola hasi behar dugu mean, nola egin behar dugu hau, nola beste, ez? Baizik eta amak konturatzea berak, bera dala hezkuntza horren instrumentua, eta bera ondo egon behar dela, eta bere burua ere ezagutu behar duela, nondi dator zen gauzek, eta bueno.
Ze, amatasunean presiño asko jasotzen du jendarte honetan, alderdi ezberdinetatik, ez? Baina presiño horrek identifikatzen jakitea begarrantzitsu izango da.
Bai, hori izaten da gairik oso, gai oso garrantzitsua, ez? Amak sentitzen du, oza, edozein momentutan, bueno, asko hitz egiten da taldeetan, ez? Hau, kaletik zoaz, eta edozein dauka olako baimen berezi bat esateko, hori ez duzu horrela egin, ez dakiz zer, da, bueno, badirudi gaudela hor, begiratzen gaituela mundu guztiak, eta beti gaudela hor, ez? Aber, ama ona garen, edo ama txarra garen, ez? Da, bueno, azkenean, ba, egia da, gauza guzti horrek egiten gaituela guri ere exigentzia, gurekiko exigentzia gehitu, ez? Eta, bueno, azkenean, nik uste dute gu garela horretarako txarrenak, ez? Osa, gure burua asko enjuiziatzen dugu, eta gure buruarekin, bueno, ez daukagu, ez daukagu zeintz, osa, blako, ez gara unkitz, oza, gaude beti matzak gure burua hau eta ez dute ondo egin, eta hau beste ez dakiz zer, da gaude denbora guztian gure burua erruduntzen, ez? Eta, bai, bueno, bai, amatasuna da bereziki, uste dut bereziki, hor dagoen zeo zer, ez? Bai, onjuiziatuta dagoen zeo zer, bai.
Bueno, gure entzuleren batek informazio gehiago nahi balin badago, hor, ba, sortu zinan bebaigu egune bat, ez?
Bai.
Komosermadare.com, izenekua.
Bai, bai, hor dauka www.komosermadare.com, hor agertzen dira, ba, taldeak, zehor dutegi eta non ematen diren taldeak, eta apuntatzeko nahi badute, eta gero bebai blog bat dago web horrian, eta bueno, hor artikulu batzuk ere idazten ditu, no sean behin, eta bueno, komentarioak egin dezakete, eta bueno, nahi dutena, eta bueno, tailerrak ere egoten dira, doainik ematen ditut, ba bueno, pizkate, bueno, ezagutzeko proiektua zer den, eta bueno, bertan web horrian informazio guztia dago, bai.
Aipatu zu artikulu ezberdinak idazten dituzula bertan, eta... Eta baita, ba, irakurri ginoan, guraso.eus begunean bebai, enbazuk idatzeko artikulu bat, hain zuzen, idatze zinuan, amatasunan intelektualizazioan inguruan.
Bai, bai, hori, bueno, garrantzitza egiten zitzaidan hori, base...
Kontzeptu berrian, eretako.
Ah, bai, bueno, hori nire okurri zitzaidan, osea, que... pentsatzen pizka zer nola enfokatu eta bueno, esan, ba, nik uste baiet, ze azkenean, claro, informazio asko daukagu gaur egun, ez? Osea, dana dauka, oza, nola ezitu zer egin, bueno, eske liburu pilo bat irakurri aldugu ama izateko, ezta? Baina niretzako horrek kontaktutik pizkat galtzen gaitu eta esaten dana, ez? Norberaren esentzia horretatik apurtzuet urrundu egiten da, ez? Beti, bueno, oso normalean burukoak izaten gara, ez? Funtzionatzen dugu hau, beste oso razionalak izaten gara, ez? Orduen emoziotik edo kontaktutik ba, galtzen dut, azara konturatzen, ezer jakin gabe ere, ba, kontaktu horrekin ere ama izan gaitezkela berdin-berdin, ez? Eta gure instintoa esaten dana, eta ba, horrek ere eroan gaitu, eraman algaituela, hezkuntza oso osasuntzu batera, ez? Eta, bueno, azkenean hori horregaitek esaten duen intelektualizatu, irakurtzen dugulako asko, beti daukagu errebista pilo bat, como se nacer, bebe, ez dakiz zer, eta danaz, eta bueno, ondo dago, ez, horrek pizkat, bebai, burua zabaldu egiten gaitu, ez, baina bueno, galdu gabe, zer dan gure zentz, azkenean guk funtzionatuko dugu mearekin, orduen gu garena, aberazgarri ikusten dut, gure burua ezagutzea, gurekiko, eta gero kontaktu mearekin egitea dagoenarekin. Ez horren beste izan nahi dugun amarekin, baizik eta ni zer na, zer daukat, eta daukaganarekin, no aurrera, ez? Eta, bueno, ba, hobeto txarrago egingo dut, baina, bueno, ni horrela naiz, eta honen egin nahi dut, ez? Eta, bueno, hori naiz ere, baiz, batzutan, buruan jartzen gara asko, ez? Egoera askotan, baina bueno, amatasunean bueno, hori ikusten nuen bai.
Bueno, ba gonbidatuko itzu gure entzuleak ba irakurtzera zure osnarketa hori eta nahi badabe kuskusatu ba zuen webgunean como ser madre ba webgunean.
Bai.
Zuri Leire eskerrik asko hemen izatearren eta gure telefonoa hartzearren.
Vale, eskerrik asko.
Eskerrik asko eta jarraituko du kontaktu eta beste egunen baten bede joko du zeuen atea. Zuek vale. Duzik zabaldu ala ez.
Vale, bai, ederto.
Oso ondo, eskerrik asko
eta animo. Ongi zara, bale, Lander, bai, agur, eskerrik asko, agur.
Aguk aurrera ingo dugu irutzen bakatu,
Take me to your darkest room, close every window and lock every door. The very first moment I heard your voice, I'd be in dark. Darkness no more. Take me to your most barren desert. A thousand miles from the nearest sea.
very first moment I saw your smile. It would be like heaven to me. There are not any mountains to run it to climb, no desert to bear and to just like spring in California, the day you say you'll be by me.
Irratxikikan nintzen berdez, bai. Ez
soinua, bale? Bueno, eta hemen jarraitzen dugu batxapa irratian Karen Daltoren diska entzuten gabiz. Eta esan bezala, ba, gurastasunakin lotuta gai ezberdinak jorratuko itxu. Leire Etxazargakin hitz egin du amatasunan inguruan eta amatasunaren ari ezberdinetatik. Eta horrela ingo dugu, ba, familia askorentzako baliabide bat izan aldan proiektu bat ezagutzeko bai, eta eskuntzakin lotura dukan proiektu bat ezagutzeko. Honetarako, telefonan bestar lian Kakun Orbegozo dugu. Opa, Kakun, gabon?
Kaixo, gabon, zenuz.
Bueno, ba mentxen, zure gana jodau, Kakunen gana jodau hain zuzen, ekogunea ezagutzeko. Bertan baitza behizburu belarri eta... Eta hoy zen lehengo galdera eta igual laburtzeko saiena, ez? Ekogunea askotan entzun dugun proiektua da, laburrean azaltzeko zer dan eta nondi datorren ekogunea, Kakun?
Vale. Mira, ekogunea du izena, da gizarte ekintzako proiektu bat, bai? Eta bueno, parke bat eta gaude kokatuta Donostiko hegoaldean, Leno Zabalegi finka zan lekuen. Esate izu finkaren izena ze oso ezaguna zan batik bat baserritarren inguruan, ze garai baten antzeon nekazal eskola bat. Fraizor, Oderio, Tarkauteko eskola sortu aurretik hor nekazal eskola bat zeon. Ordu, da gizarte ekintza bat eta beren misioa esango genuke dala laguntza herritarrei pasatzea, teoriatik, praktikara jasangarritasunaren bidea eginez. Bai, askotan esaten da, ez? Euskal gizarteak oso kontzientziatuta dagoela, eta teorian asko dakigula bide horri buruz, zer egin behar genuke etorkizun hobea izateko, baina berriz asko kortatzen zaigula praktikara pasatzea. Hoi da zaiena. Tardun, porta dedikatzea bizkat sortzea ideia, ereduk eta aliantzan udaletxekin eta beste erakundekin saiatzen garako proiektuak martxan jartzen.
Bueno, familia askorentzat ekogunea ezagutzen dugu ekogunea bertan dagoen aur parkea gaitik eta familientzako plana izan dalako, ez? Azkenengo urte hauetan bertako aur parkera joatea. asko ezagutzen du, baina ezagutzen ez da benarentzako, azalduko zinuan zer dan aur parke hau, nun kokatzen daneko gunea proiektu horren barruan eta zer gaitxi dan ezberdina?
Bale, bila, aur parkea da instalazio bat, estalia, itxia, dauzke 400 metro karratu, aretoak, eta gero, bueno, dauzke onduan badenda txiki bat, kafetegi bat, komunak eta bat, baino areto dana dia 400 metro karratu, 7 metroko altuerakin, eta da txiki parke estiloko zerbait, baina material naturalekin inda, giro lasaia sortuaz, eta ideia da ez bultzatza bakarrik mugimenduzko jolazak eta lehiak eta bar, baizik eta aukera ematea, ba, deno desberdinak garenez, eta ume guzti desberdinak dienez, ba, joko mota desberdinak gauzatzeko bertan, ez? Orduan, simulatzen da egurrekin, pinu intzignitzen egurrekin, euskal paisaia, ikusten dira zuhaitzak, soroak, kobak, baserri bat, dana kolorea kaletan, ez atitzu da egurra, lur biguna dauke, eta gero dauzkagu inguruan koloretako kajak, eta kajatan ikono bat dago pegatuta, esaten diguna, gutxi gora bera zen nolako materialak aurkitu daitezkeen kaja bakoitzean, ezta? Eta dauzkazu, pues, oialak, txapelak, makilak, kaplak, atera eta jolasten jartzen dira umek. Eta esan dizu gauza da, sobretodo jolasten dutela kajakin.
Barruan dago naki baino kajekin, ez?
Asko, bai, bai.
Bai, gertatzen da, gertatzen da. Bueno, ba, hoizen, aur parke bat, esan duzula, giro lasaia sortu nahi da bena, bertan, ba, jolaserako aukera anitzak eskintzen dana, aur parke hau, ba, sarrerakin da, sartu behar da, ordaindu behar da sarrera, eta egun, bueno, egutegi bat dauka, ez dago zabalik egunero.
Bai, bera, hola, publiko orokorrentzako irikitzen dugu, ostiralen, arratsalden, lauretan, eta gero, larun bat eta igandean goiz arratsaldez. Orduan, hor ematen dana batipa da jolas librea. Orduan, badauzkagu ere ikastaro motzak, zaio motzak guraso izuzendua, ba, pixka bat ere guraso kontzientzartzeko umea autonomia osoz jolastu behar dula, bere denbora behar dula, eta pixka bat zein izan behar duen helduen jarrera, ez da? Orduan, da pixka bat buntzatzen dana, eta esate dizut horren inguruan dauzkagu sortua pues, materialak, ikastaroak, gero badalde ere taier motzak, ordu betekoak, familientzako. Ume askok ere urte betetzeko merendolak ere antolatzen dituzte, goran dauzkagun geletan. Eta igandero daukagu ere sorpresatxo bat. Edo ipuin bat, edo igande honetan adibidez, teknika japoniar batekin txorien ingurun kontatuko dugu oso ipuin polita. Hau izango da igarte honetan eguardiko 12etan. Eta hau da pixka bat gertatzen dana horren inguruan.
Oso ondo, ekoguneko aur parkea ezagutu dugu, baina ekoguneak esan duzu finka baten dagoela kokatuta eta hektarea mordoa dauzkala. Kampo espazio dago kisonez, kakun zer aurkitu aldugu ba, finka honetan?
Ba, bira, hektaria asko dira, bai, dauzkago 25 hektaria, bertan. Guain, gure proiektua aida gauzatzen pixkanaka. Orduan dana ez daukagu nola bai gauzatuta. Goiko partean dauzkagu basoak. Eta beran, bekaldean daukagu baratza parken zareko sedea esango genuke, zentroa. Ez dakit entzuna dauka zuen, baina Gipuzkoako hainbat herrietan daude baratza ekologikoak alokatzeko aukera, parke baten barruan. eta hori da guk pixka bat bultzatzen ari garena udal desberdinekin. Ba, bueno, bertan, dauzkagu 161 baratza soro alokatuta, tamaina desberdinetakoak, eta horren inguruan ere, ematen dira ikastaroak, etortzen da furgo baratza bat, zerbitzuk ematea, landarek saltzea, ikastaroak, eta daukagu baita ere gune bat, deitzen dugula baratza eskola. Eta da, ba, museo iriki bat eta oso dinamikoa. Eta hor kontatzen duen pixka bat, zen nolako baratza daukagun, zein da gure paisai kulturala, nolako landarek uden beste herrialdetan, ze garrantzia duen, gure lurra eta lurra zaintzea, baratzen inguruko gure kultura zerren rotazioa, bueno, oso, oso polita bat. Eta oso gauza bitxia dare, eh? Kanpoko barazkik, edo ikustea daukazu igual, letxu bat edo kardo bat ziklo osoa egiten, azitik azira, jendezko ez dula inoiz ikusi. Gero dauzkagu eraikin txiki batzuk, bat lastoarekin egin da, beste bat egurrezkoa, eta guain datorren urtean, asmoa daukagu irikitzeko 6 hektariatako abeletxe bat. Orduan dauzkagu granjako animaliak eskura eginda. Eta dira arraza autoktonoak, euskal arrazak. Gehienak desagertzeko arriskuen darenak. Orduan oso, oso harrigarria da, ez? Jotezea, eta etorriten zaizkizu hauntzak eta ardik eta danak elkarrekin, eta igual txerrik, eta bueno, posible da hartu eman bat eukitzea, zepila pasatzea, eta bat ipat ikustea, oza, gure asmoa da hor pixka bat empatia lortzea, ez? Kontaktorren bidez. Eta behin, animali horiek gertutik ikusi, eta ikusi ze beharrak dauzkaten, eta nola konportatzen dian, kaiola baten ez baldin badauden milaka pilatuta, ba, personak nola bai daude prest, ja, ba, hainbat gauza planteatzeko, ez da? Nola tratatzen ditugun animalik, ze nolako elikadura eredua nahi deun, eta bar, hoi da pixka bat ideia. Nio gaindik animalik eskura egiten egea eta ez daukagu irikita. Azidea zaio txikiak egiten eskolako aurrekin, oi bai. Baina publikoa hori irikiko jugu, ba.
Horrela, ba.
Uda horretik, nola.
Galdera txabat, bai. Bestelako kanpo espazio hauek, bisitatu aldia familia joan ezkero, bisitatu aldia arazo gabe, ala...
Bai, jende asko etortzen da, Paseatzea eta baratzak ikustea bat ikusta. Bai, goiko aldea esan bezala oraindik itxita daukago ezin da pasa.
Aipatu duzu, bai. Hektarea hauetako batzuk pasoa dira.
Hori da.
Aurreko ikasturtean, ba, medio ezberdinetan irakurri ginoan, ba, martxan jarriko zala bertan, ba, froga piloto bat, ero bentzat, baso eskola zabalduko zala ekogunean bertan, bertako basoetan. Ez dakit aurtik ikasturte honetan jarraituko da egitasmo honek, ze balorazio egiten dan baso eskola egitasmo honena.
Bueno, bai, kontatuko dizut, baso eskolak, forest schools, daude asko, Europan zehar bat ipat, Alemanin daude 1000 baino gehiago, iparraldean ere, iparraldean sortu zian, eta asko dare, eta hemen berriz ezian ezagutzen, guen dela urte gutxi arte, ez da, baso eskola deitzen diogu, baino gure helburua eza bakarrik basoan sortzea eskola hauek, baizik eta gure paisaian murgiltzea aurra eta geletatik ateratzea. Eta esaten detenia gure paisaia esan nahi du, ba, baldin daukazu gertu kobak eta eta belardi bat ere, pues, balio dezakela edo ondartza.
Bai,
eh? Ondartzare bai, de hecho, bai. Pilotaje hontan ere, irkera batzuk inditugu, Donostiko ondartzata. Orduan, zertan datza? Gure modeloa da pixkat desberdina, estatu malean dauden beste modelokin, zeren, zagutzen dianak, dia eskola pribatuak, eta homologatu gabekoak, bakarra dago homologatuta, Madriden. Guk, ekogune bezala leno hasieran kontatu ditut gure misioa dala pixka bat gezi punta izatea jasangarritasun bide honetan, ez? Jendia zirikatuz eta ereduak sortuz. Beraz, guk eskola pribatu bat ezin dugu sortu, porque iritsiko gineke, pues, gehienez, hogei ikasleen gan, ez da? Eta ez du balio misioa eiteko. Orduan, gure ideia izan zen, ba, guazen ja dauden eskoleta, eta guazen laguntzea, irakaslei, ba, ateratzen geletaktik eta naturan murgiltzea ikaslekin. Orduan gu, ba, baratzapakezarian bezala. Egiten deuna da, aliantzak sortu, kasuntan ingenun batzorde tekniko bat sortu, nun EHU, Gurola Zeida, Berritzegunek, Eskolak eta gu gaude, eta hor, juten geha bizka bat proiektua sortzen denon artean, ez, forma ematen. Orduan gure eredua da jungo izetan ikaslekin, eta araudi baten barruan, noski, ba, autonomia eta libertadea eman, ba, jolaz librean aritzeko. Eta hor gertatzen dana da ikaragarria. Indegu lehen gorteko pilotajea, eta ikusi dugu, ba, ikaslek nola, hasieratikan kurso bukaera, nola aldatu dian. Lehen ojute zian, tabak ezo beti irakaslen ondoren, zekitela zerregin, pasatzen zuten denbora asko, pensatzen, zertan jolastu, azte zian gauza batekin, eta gero, bere ala, bestek ikusita, beste baten jartze zian, guain ez, guain ja ikusten dugu nola oso denbora gutxi, raka, murgiltzen dia, momentu hortan, egin nahi duten, dolazan, bereien mundu hortan. Eta daukate oso konzentrazo, zio maila altua. Orduan ikusi dugu nola eraiki dituzten txabolak, nola jolastu dituzten bertako landarek eta animalikin, oso gauza politak sortzen dituzte eta ikasten dituzte. Eta bitartean bukelduk, ba, pixka bat ikasten, pues, oi, behaketa ondo egiten, zaintza egiten, errespetatzen beraien denbora espazioiek, eta baita ere, behaketa horretan, ikusten baldin badeu adibidez, ustra, ba, azte honetan aidea bat ipa bareekin edo daude eraikitzen, agero beti sortzen ditugu, hainbat ekintza gidatuk, ba, beraiekin, hildortatikan, tiratuz, ba, gauzak egiteko. Bai?
Adi egon eta beraien interes nahietatik tiragin eta...
Bai, eta proposatzen dugu basua egin eta ikusi duten hartoa, aletu eta igual gero palomitak erre, o ez dakit, edo ikusita eraikin txikikiten dituztela, ba, kartoiak eta makiak eta eramanda bukatuko dute, ba, zerbait handia egiten, eta gero solasean borobilen itzeiten dugu eraikuntza iburuz, beraien etxea, gotza, beroa, nola zaindu, bai, oso gauza polita sortzen dira.
Entzuten dutugunez, balorazio positiboa eginda, 2018-2019 ikasturtean ere, gauzatzen dabil baso eskola proiektua, ala...
Bai, bueno, eskola desberdinekin gabiltza lanean, eta bakoitzakin, ba, egiten aigean ibilbide horren, ba, fase desberdin baten gauze. Orduan, Amaraberri, Langile eta Alkizako irakasleek danak aurrezkuntzakok formakuntza bat egin dute, dauzkagu bi ikastaro diseinatuta, naturanezi bat eta naturanezi bi, eta gero ekartzen dugu Philip Brutschner Madriletikan, bost hilabetetan, asteburutan beste ikastaro luze bat ematea. Orduan irakasletea prestatzea izango litzake fase bat. Noski bitartean guk proiektua aurkeztu, debatitu, klaustrotan eta gurasoekin. Eta gero normalian proposatzen dugu ba pilotaje txiki bat egitea. Eskolek aukeratzen dute espazioa, aztertu egiten du espazioa, ber baditun berrian baliabidek eta bat. Eta gero, bueno, ba animatzen dana, ba eskolek erabakitzen dute ze maiztasunakin joan bar duten, ze ordutegin barrun, eta bueno, bai jarraitzen dugu langile eta marakin jarraitzen dugu ja. Bigarrengo pilotajeetan eskoletatik handazkaten naturren emutan, ze gero urren urtean han geldituko dira, autonomoki ateratzen dianean, eta beste eskoleta ere hasita gaude juten, bai, aholkularitza ematea, eta bidana.
Bueno, ikusten dugu ekogunearen proiektuan baitan hainbat hainbat lanildo, hainbat egitasmo martxan dituzuela. Kaku Norbegozo, eskerrik asko hemen izatearren gurasoak saioan eta aurkestearren guri ba hildo guzti hauek.
Vale, ba nik animatu nahi ditut guraso noski gu bisitatzen, igandontan esaten dizut oso ekintza polita deula prestatuta. Baina bat epat interesa balin badute aipatutako proiekturen batean, badako agula huelborria eta bestela lasai deitu eta agugatik galdetu.
Oso, ondo, vale? Ba, olaxen usten dugu, eskerrik asko Kakun eta animo?
Ba, zuei, aukera hau emateagatik.
Ondo, segi eta segi lanian.
Bale, gabon. Bai, agur.
Take me to your darkest room.
Bueno, hau izen da gaurko gurasoak saioa. Bigarren txapalea izan dugu, eta Ainhoan Arbaizak, Karen Dalton, Txibierroa Kuluka. Karen Daltonen diskoa proposatu dozku, eta Txibierroa Kuluka iratsaioa be, orkestu dugu.
I've been darkness no more.
Leire Txasarragakin hitz egin dugu amatasunen inguruan eta Kaku Norbegozokin ba ekogunea proiektua be ezagutzeko aukera izan dugu. Eta bertako proiektu eta egitasmo ezberdinak. Beste ibar eskerrik asko hori izatearren eta jarraitu hemen txapa irratean 107.20.
The very first moment I saw your smile, it would be like heaven to me. There are not any mountains to run in.